Shin rëshfetin që i është paguar yll të pornografisë Stormy Daniels. Ai bardh edhe pasoja të mëdha politike dhe ligjore pasi që Trump do të garoj sërish për të parë në shtëpisë së bardh në zgjedhje që do të mbahet në nëntor. Më shumë mëllësi nga Valona Tela.
Gjyqi kundërish presidentit Amerikan Donald Trump pritet të nisë në Manhattan më 15 prill. Është i pari nga 4 gjyqet e mundshme penale me të cilat përballet Trump, por mund të jeti vetmi që do të zhvillohet për para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Trump, 77 vjeç, u deklarua i pafajshëm për 34 akuza për falsifikimin e të dhënave biznesore në rastin që ngriti prokurori i qarkut në Manhattan, Alvin Bragg. Trump akuzohet se ka aranzhuar një pagesë prej 130.000 dollarësh nga avokati i tij Michael Cohen për yllin e pornografisë Stormy Daniels në ditët e fundit të fushatës presidenciale të 2016-s. Pagesa dyshohet se është bërë për ta detyruar Danielsin që të heshtë për një takim seksual që ajo ka thënë se ka pasur me Trumpin në një hotel në vitin 2006. Trump dyshohet se ka falsifikuar edhe të dhëna për ta mbuluar atë. Duke mohuar çdo takim të tillë me yllin e pornografisë, emri i vërtetës së cilës është Stephanie Clifford, Trump tha se pagesa është bërë për t'i ndaluar akuzat e saj të rreme dhe zhvatse. Trump përballet gjithashtu me akuza federale në Washington dhe me akuza shtetërore në Georgia për përpjekjet e tij për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, të cilat i ka fituar presidenti aktual Joe Biden, si dhe me akuza federale në Florida për mbajtjen e paligjshme të dokumenteve të klasifikuara pas largimit nga detyra në vitin 2021. Trump u deklarua i pafajshëm për secilin rast, ndërsa akuzat i cilësoi si të motivuara politikisht. Akuzat në rastin e rryshfetit për Danielsin nuk janë të reja. Lajmet për fitimet e saj krijuan titull qysh në vitin 2018. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s e hetoi edhe më herët këtë rast dhe Cohen u deklarua fajtor në vitin 2018 për shkelje të ligjit federal të financimit të fushatës, duke dëshmuar se Trump e ka orkestruar pagesën për Danielsin. Prokurorët federal vendosën të mos e akuzojnë Trumpin duke i dhënë fund hetimit të tyre në vitin 2019, por Bragg argumentoi se rasti ka të bëjë me përpjekjen e Trumpit për t'i korruptuar zgjedhjet e vitit 2016, të cilat i ka fituar kundrejt kandidatës Hillary Clinton, duke blerë heshtjen e njerëzve me informacione potencialisht të dëmshme për të. Sipas prokurorëve, Cohen gjithashtu organizoi një pagesë për modelen e Playboy-t Karen McDougal, e cila ka thënë po ashtu se ka pasur marrëdhënie seksuale me Trumpin, gjë të cilën Trump e ka mohuar. Në New York, falsifikimi të dhënave biznesore për të kryer ose fshehur një krim tjetër është krim që dënohet deri në 4 vjet burgim. Pas këtij akuzës së Bragut, të ngritur në prill të vitit 2023, donacionet për fushatën e Trumpit u rritën. I kontaktuar nga agjencia lajmeve Reuters, zëdhënësi i tij Jason Miller nuk pranoi të komentojë përgjyqin. Disa strateg politik parashikojnë se dënimi i mundshëm mund ta dëmtojë Trumpin në fushatën e tij presidenciale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Gjermanisë është zotuar të martën për të luftuar krimin e rritje, sidomos pas rritjes të numrit të dyshuarve me prejardje jo gjermane, teksa tenton edhe të shmang rritjen e vazhdueshme të partisë të djathtës ekstreme Alternativa për Gjermaninë në zgjedhjet shtetërore të këtij viti. Të dhëna tregojnë 5.5% rritje të krimit vitin e kaluar dhe 13.5% rritje të numrit të dyshuarve me prejardje të huaj, ka thënë ministre e brendshme gjermane Nancy Faeser. Sipas saj, Gjermania duhet të përmirësojë integrimin dhe të rrisë numrin e të dëbuarve. Shkelësit e huaj duhet të largohen nga Gjermania shumë më shpejt. Rregullat e ashpra që i kemi krijuar për dëbim duhet të zbatohen, ka thënë ajo socialdemokrate në koalicionin qeveritar të kancelarit gjerman Olaf Scholz. Partitë opozitare, si konservatorët, ashtu edhe Alternativa për Gjermaninë, sa shkojnë e fitojnë më shumë mbështetje përmes premtimeve për politika më të ashpra për migrantët, përfshirë kontrollet më të ashpra kufitare dhe më shumë dëbime. Turqia do t'i kufizoj eksportet e një gamë të gjerë produktesh në Izrael përfshirë qelikun dhe karburantet për avion, derisa të shpallet armpushimi në gaz, tha sot Ministria e Tregtisë e Turqisë. Turqia dënoi Izraelin për fushatën e sulmeve në gaz, e cila nisi pasi Hamasi, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera, sulmoi Izraelin më 7 tetor. Megjithatë, ajo i vazhdoi lidhjet tregtare me Izraelin duke shkaktuar reagime të brendshme. Ministria e Tregtisë e Turqisë tha se kufizimet e eksporteve për Izraelin do të nisin më njëherë. Bota përjetoi marsin e saj më të ngrohtë në histori, tha të martën shërbimi i monitorimit të ndryshimeve klimatike i Bashkimit Evropian. Në fakt, secili nga 10 muajt e fundit u rendet si më i nxehtë ndonjëherë krahasuar me muajt korrespondues të viteve të mëparshme, thuhet në bulletinin e tij mujor. 12 muaj që përfunduan me Marsin u renditën gjithashtu si periudha më e nxehtë 12 mujore e regjistruar ndonjëherë në planet. Është trend afatgjat me rekordet e jashtëzakonshme që na shqetëson shumë, tha zëvendës drejtoresha e shërbimit të monitorimit të ndryshimeve klimatike e BE-s, Samantha Burgess. Disa gra të moshuara zviceroane kanë garantuar një fitore të pjesshme në rastin e tyre të lidhur me klimën në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Grat kryesisht në të 70-tat e tyre kanë thënë se mosha dhe gjinia i kanë bërë të cenueshme ndaj efekteve të valëve të nxehtit të lidhura me ndryshimet klimatike. Gjykata ka thënë se përpjekjet e Zvicrës për të përmbushur synimet për zvoglim të emetimeve të karbonit nuk kanë qenë adekuate. Kjo është hera e parë që një gjykatë e tillë ka qenë fuqishme vendos për një rast të lidhur me ndryshimet klimatike. Vendimi është i obligueshëm dhe mund të ndikojë në ndryshim të ligjeve në 46 vende në Evropë. Më shumë se 3500 njerëz vdesin çdo ditë nga viruset e hepatitit dhe numri global po rritet, paralajmëroi të martën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të dhënat e reja nga 187 vende treguan se numri i vdekjeve nga hepatiti viral u rrit në 1.3 milion në vitin 2022, nga 1.1 milion sa ishte në vitin 2019. Sipas raportit të OBSH-s, 83% e vdekjeve regjistrohen nga hepatiti B dhe 17% nga hepatiti C. Për trajtimin e këtyre viruseve ka barna efektive dhe të lira. Megjithatë, vetëm 3% e atyre me hepatit B kronik morën trajtim antiviral deri në fund të vitit 2022, thuhet në raportin e OBSH-s. Për hepatitin C ndërkaq u trajtuan vetëm 20% e të prekurve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.